Cualquiera puede perder la cordura.
Ti como estás, Gustavo? Eu mellor que nunca. Volvo a estar en forma.
Tomas a medicación?
Sí, claro. Ainda que tanta estabilidade resulta aburrida. Por suposto que non boto de menos a depresión, pero sí a euforia.
Despois de chamar a Souto, expliqueille a Gustavo as razóns daquela extraña invitación a xantar. Tras subir a despedirse de María Silveira, baixou cunha bolsa pequena para a viaxe. Leveino xunta ao seu coche aparcado nunha rúa próxima e guieino ata o restaurante onde xa nos esperaba o noso anfitrión, que nos recomendou varios pratos suculentos.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira, capítulo 39, luns 26 de novembro de 2001, ás 14:30 horas, A Coruña, xantando con Pedro Souto Varela e Gustavo Gallego. A loucura?
Ao final eliximos unha ensalada tibia de polvo con lagostinos e unha robaliza salvaxe que estaba espectacular. Todo ben maridado cun godello embellecido en barrica. Unha vez presentados, despois de comentarios diversos sobre a vida en xeral, os dous amigos meus entaboaron unha longa conversación acerca da súa enfermidade, na que eu non intervín.
E dime, Gustavo, segundo me dixo Sánchez, creo que estiveches moi mal fará pouco máis dun ano alá polo San Xoán. Como saíches desta última fase maníaca que tiveches?
A base de medicación.
Que tipo de medicación?
Antipsicóticos, sobre todo, pero tamén con reguladores do ánimo e con máis cousas.
Agora atopaste ben?
Moi ben. E iso que vivo na Coruña, traballo en Ourense e fago doutorado en Santiago, pero compasino todo á perfección e durmo as miñas 8 horas diarias, colla a cama que colla.
E agora que estás a tomar?
Agora só tomo un antiepiléptico.
Non tomas litio?
Non, agora xa non. Tomei litio durante moito tempo, pero producíame algúns efectos secundarios, nada graves, pero algo molestos, e ao final deixeino. O antiepilético que tomo agora non me produce ningún efecto secundario, nin físico nin mental, que eu note, polo menos.
E que terán que ver os antiepilépticos co litio? Se o trastorno bipolar non se parece en nada a epilepsia. Ou hai algún tipo de relación?
Non, que eu saiba. Pero as diversas propiedades dos fármacos, que moitas veces se descobren por casualidade, por azar, poden ser eficaces para enfermedades moi distintas. E parece ser, que xa está máis que demostrado, que determinado tipo de antiepilépticos, non todos, nin para toda clase de pacientes, son tamén eficaces para tratar o trastorno bipolar.
Como reguladores do estado de ánimo, supoño que queres dicir, ou é que tamén curan?
Curar, o que se entende por curar, non. Entre outras cousas, porque esta enfermidade, como tantas outras físicas e mentais, non ten cura, polo momento. Pero o que sí ten, como todas as enfermidades mentais, é tratamento. E parece que é bo tratamento. Se das co fármaco apropiado e tomas as doses terapéuticas xustas, sen pasarte, porque pode resultar tóxico, nin quedar curto, porque entón o fármaco non resulta eficaz. É como se non tomases nada. O antiepilético que tomo agora eu, a min parece que me vai ben como regulador do estado de ánimo, como tratamento preventivo.
Pois eu non sei moi ben que facer nin que tomar, pero creo que estou entrando nunha fase maníaca.
En que o notas?
Apenas durmo, teño moita fame e camiño sen parar e sen cansar. Ando sempre saído e ninguna muller consegue sosegarme.
Pois sí, son os síntomas máis típicos dunha fase maníaca. Non estás a tomar nada?
Tomo litio dende hai moito tempo. E hai moito tempo que non teño unha crise. Prácticamente dende que tomo litio. Pero agora tomo sen xeito nen traza, sen control nen medida. Cando se me ocorre, xogando coas doses.
Pero iso é unha barbaridade. O litio hai que tomalo nas súas doses xustas. Algo moi doado de estipular. Como tamén pasa co ácido alproico, o que estou a tomar eu agora. Ao contrario do que pode pasar con outro tipo de medicamentos como os antipsicóticos ou os antidepresivos, que ás veces resulta complicado fixar as doses terapéuticas, nestes dous casos, o do litio e o do ácido valproico, é moi doado fixalas e dunha forma rigurosa e matemática. Basta con facer unha análise de sangue dunha maneira planificada e controlable. Eu de ti intentaría controlar esa euforia canto antes.
Pero xa sabes de que vai isto da euforia. Agora síntome como Deus, como unha especie de Superman. E claro, atopome tan ben que non me apetece nada medicarme en serio. E tampouco sei o que teño que tomar.
Sí, coa euforia estás na gloria, pero pode ser moi perigosa se non se controla. Non vas ao psiquiatra?
O meu psiquiatra vivía en Madrid, pero xa morreu.
E quen se controla entón os niveis de litio?
Xa cho dixen, hai tempo que non os controlo. Ando bailando coas doses segundo o meu estado de ánimo. Ou paso me días sen tomalo.
Eu de ti buscaría un psiquiatra canto antes, aínda que só fose para controlar os niveis de litio e tomar a dose xusta e terapéutica.
O teu psiquiatra que tal é?
Moi bo, pero non admite máis pacientes.
Non ten consulta privada?
Non, nunca tivo. Sempre traballou na sanidade pública. Eleva demasiados pacientes, polo que hai tempo que xa non admite máis.
Non podes intentar que cambie de opinión?
Só intentei co irmán da miña mellor amiga e non houve maneira de convencerlo. Ti non coñeces ningún?
Teño un amigo que vai a unha psiquiatra, o que non sei é se é boa ou se é mala, porque o meu amigo só foi unha vez e aínda non volveu. Vou aguantar uns días a ver como evoluciono, pero se sego así, terei que ir a esa psiquiatra.
Ten cuidado, non vai a ser demasiado tarde.
Agradezoche moito os teus consellos. Caesme ben. Vexo que sabes moito sobre a nosa enfermidade. E vexo que che gusta moito comer e beber. A partir de agora invitareite máis a miúdo e con máis tempo por diante.
Por min encantado. E se queres consultarme calquera cousa, estou a túa disposición.
Unha pregunta máis. Como se chama ese antipsicótico que tomaches, por se acaso eu tamén me decido a tomalo?
Cipresa, chámase Cipresa.
E o antiepiléptico que tomas agora, como se chama?
Depakine, chámase Depakine.
Gustavo Gallego tomou só un café e un licor de herbas de sobremesa e abandonou o restaurante ás 3:30 en punto. Nos estivemos aínda bastante tempo tomando whiskies en copas inmensas de balón. Ata que Pedro Souto Varela propuxo desentumecer un pouco as pernas e percorremos dúas veces o paseo marítimo, desde a Torre de Hércules ata case o Millennium. Tal a camiñada, eu estaba que non podía máis, pero el dixo que volvía a facer o percorrido en compañía do seu escolta, o xigantesco Dimitrov, a quen compadecín en segredo por ter que seguir o ritmo daquela euforia sen control. Tiven a intuición de que o meu bello amigo Pin non tardaría moito tempo en descontrolarse por completo. Estaba seguro de que o seu descontrol acabaría tamén por afectarme a min. Non sabía se persoal ou profesionalmente. Porque para que están os amigos se non é para axudarse cando hai problemas á vista? O primeiro que me veo á mente foi o caso de Gustavo Gallego, cando compartín por terras de Madrid a súa euforia alucinada, cando lín na súa media novela como caeu no pozo fondo, negro, terrible, da depresión. E sabía que a Souto podía pasarlle exactamente o mesmo. Porque a aquelas alturas se descubrira que as dúas maneiras de manifestarse o trastorno bipolar eran opostas, pero non excluintes, senón máis ben complementarias. Despois dunha, viña a outra. Despois da subida, viña a baixada. Despois da euforia, viña a depresión.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela e a colaboración especial de Antonio Tizón como Gustavo Gallego. A enfermidade mental non é intratável. Sánchez Pereiro sabe o ben. Pero pode calquera converterse nun tolo? Onde colocar a liña entre a cordura e a loucura?